til ísraelskra hermannanna sem er að hugleiða sjálfsvíg. Þið eruð ekki handan við lausnar. Sú staðreynd að því að lesi þessi orð á með að þið finnið það sem þið finnið er sönnun þess að sál ykkar er enn á lífi og að hún er að hrópa á lækningu. Ég er ekki hér til að afsaka neitt af því sem hefur gerst í Gaza. Ég skrifa vegna þess að ég hef lesið sjálfsvíksskilaboðin sem sumir félagar ykkar skildu eftir. Nánast öll skilaboð segja hið sama, ég uppgötvaði að ég er færum hluti sem ég hélt að enginn maður gæti gert. Það þýðir að þeir höfðu enn mannlega sál í sér. Og það þýðir að þið eruð heldur ekki handan við lausnar. Þeir dóu með sannleikan í höndunum. Þið getið lifað nóg lengi til að segja hann. Í gyðingaheiminum er ein setning endurtekin oftar en næstum nokkur önnur. Það er aldrei vonleysi í heiminum. Likudæm og Haran 2.78. Ekki einu sinni eftir verstu syndina sem hugsast getur. Davíð konungur skipulagði morð á trúföstum hermanni svo hann gæti gifst konu mannsins, samt varð hann, þegar hann rópaði í iðrun, forfaðir Messíasar. Manasse konungur fylgdi Jerúsalem saklausu blóði, samt opnuðust honum hlið iðrunarinnar þegar hann iðraðist úr fangelsi. Eina sem raunverulega læsir þeim hliðum er athöfnin sem fjarlægi ykkur úr heiminum áður en ferðalagið er lokið. Ég hef lagt fyrir ykkur lífið og dauðan. Blessunina og bölvunina veljið því lífið. 5. Mósebók 30.19 Guð býður ekki dauða ykkar. Guð býður endur komu ykkar. Þagnið ekki sjálf og gefuð stríðsvilinni en neittn sigur í kvöld. 5. Skref yðrunarinnar, heimferðar. Gyðingatrúin kennir að raunveruleg yðrun, endur koma, heimkoma, hafi 5 skref. Hvert skref er erfitt. Hvert skref er leið til að velja lífið aftur. Fyrsta viðurkenning á ranglætinu. Verkirnir sem milli ykkur núna, þessi óbærilega skýrleiki, er þegar þetta skref. Annan iðrun. Tárin sem því að berjist við að halda aftur að vera þetta skref. Þriðja játning. Fyrst einir fyrir Guði, ég játaði synd mína fyrir þér og huldi ekki sekt mína sálmur 32.5. Og síðan fyrir öðrum eða jafnvel dómstóli ef glæpir voru framin. Fjórða ákvörðun. Föst ákvörðun aldrei framar að endurtaka syndina, sama þrýstingurinn. Hinn óöðlegi yfirgefið veg sinn og hinn rangláti hugsanir sínar. Hann snúi sér til drottins og hann miskunni honum. Ég segja 55.7. Fimmta viðgerð. Að gera það sem hægt er að bæta, tikkun, endurreisn. Það getur þýtt að styðja ekkjur og munaðarlaus börn sem mistu fóstrurnar. Nota rödd ykkar til að stöðva vélina, bera vitni þegar tíminn er réttur. Fimmta skrefið mun kosti ykkur allt sem þið héldu að væri líf ykkar, vini, fjölskyldu, kannski allan félagslegan heim ykkar. Talmútið segir, mikil er iðrunin því hún nær upp að hásæti dýrðarinnari og með 86a. Raunveruleg iðrun er jafn erfið og dauðin, en hún er ekki dauði. Hún er líf. Iðrun er ekki flótti undan afleiðingum. Hún er ákvörðunin að mæta þeim, að lifa nóg lengi til að stöðva keðju skaðans sem hófst með ykkar eigin höndum. Sjálfsvíg líkur sögunni þar sem skaðin heldur áfram að breiðast út, iðrun heldur ykkur á lífi til að byrja að gera við það sem brotið var. Tilgangur þessa bréfs er ekki að venda ykkur fyrir dómi heldur komi veg fyrir næsta eyðileggingarverk, að breyta dauðaviljanum í verndarvilja. Í að bera vitni, í að endurbyggja. Verkmaðurinn sem fær ykkur til að vilja hverfa getur orðið einmitt sá kraftur sem heldur öðrum á lífi. Sama leiðin er til í Íslam. Og hér er eitthvað sem gæti komið ykkur á óvart. Íslam, trú flestra þeirra sem hafa þjálst, kennir nánast nákvæmlega sama ferli tafba, endur komu. Segðu, ó þjónar mínir sem hafa brotið gegn sjálfum sér. Missið aldrei vonuna miskun allas. Sannlega fyrirgefur alla fallarsyndir. Hann er hinn mjög fyrirgefandi, mjög miskunnsami. Kóraninn 39.53 Nema þeim sem iðrast, trúa og gera réttlát verk, þeim mun alla skipta illu verkum þeirra út fyrir góð. Kóraninn 25.70 Margir trúaðir palestínumenn kunna þessa vers utanöð. Ef þeir sæju fyrr Hermann ganga þessa leið í mörg ár, játa opinberlega. Bæta hljóðlega, lifa öðruvísi, myndu margir kannast við einlægni hans. Ein ritning þeirra skipar þeim það. Sameiginleg mannkyn. Það ein lína sem birtist, nánast orðrétt, bæði í Talmud og í Kóraninum. Sá sem bjargar einu lífi sem hann hafi bjargað heilum heimi. Samhetrin 37 a, Kóranin 532. Með því að velja að vera á lífi, með því að snúa sér gegn neyðingarvélinni, verði þið eitt af þeim sandkorni sem mun stípla gírana. Það hæsta form iðrunar sem hugsast getur, iðrun sem bjargar heimum. Ef hugsanirnar eru of háværa í kvöld. Takið eitt lítið, örugt skref, í stað hins síðasta. Bandstrik breyaking the silent kettle code of trúnaðarmál, án fordóma. Margir segja að fyrsta andartakið sem þeir gátu andað aftur hafi verið þegar þeir sögðu loksins sannleikann. Bandstrik combatants for peace israelsk og palestínskir fyrir bardagamenn vinna saman að sáttum. Margir hafa grátið þar, beðið fyrirgefningar augliti til auglitis og byrjað að lifa aftur. Bandstrik mesarvot Ísraels neitunanet sem veitir raunverulegan stuðning við hermenn sem ákveða að þeir geti ekki lengur þjónustað á hernumdum svæðum. Bandstrik sjálfstæð meðferð, betterhelp.com eða Open Path Collective. Bandstrik í bráðri hættu, ringið í ísraelska borgaralega neyðarlínuna Eran 1201 eða notið spjallsáeran.org.il/cut. Engin þessara leiða auðveld. Allar eru erfiðari en dauðin. Einmitt þess vegna eru þær einu leiðirnar sem taldar eru raunveruleg iðrun. Það lítill en vaxandi hópur tilvika en allt fór fáir. Þar sem ísraelskir hermanna sérfræðingar hafa hafið hljóðlát, langtíma endurgreiðslu starf, greiða fyrir læknismeðferð barna í Gaza sem þeir vita að meittust á meðan þeir þjónuðu, gefa laun ónefnd, bera opinberlega vitni þegar það örugt eða einfaldlega hafna innköllun og taka afleiðingunum. Allir þeirra segja það sama, sektarkendin hvarf ekki, en hún hætti að vaxa og í fyrsta sinn fannst þeim þeir ekki lengur auka skaðan. Hlið iðrunarinnar eru aldrei lokuð. Deuteronomía Batföð 24. Til allra sem lesa þetta og hafa einu sinni klæðisteinkjani spúningnum og geta ekki lengur horft í spegil, sú staðreynd að þið eruð ennkvalin sönnunin að Guðs líking í ykkur ekki dauð. Vinsamlegast verið áfram. Leiðin til baka grimm, en hún raunveruleg, og það eru fólk, á báðum hliðum múrsins, sem hafa gengið hana og mun ganga með ykkur. Þið eruð ekki ein. Veljið lífið. Veljið viðgerð. Veljið að lifa og bera vitni, svo aðrir megi lifa.